Tak for velkomsten og anledning til at være sammen med jer her. Og det er også dejligt at kunne møde nogle af mine venner her fra koret og høre på jer. Det er godt at være sammen med jer her også. Som Pia, hun har nævnt, skal vi sætte den lidt, eller hvad? Jeg prøver at ramme nogenlunde. Så bliver det et afsnit fra Efeserbrevet, vi skal være sammen om. Og det er fra kapitel 3, og sådan hovedsageligt versene 14-21. Men vi tager lige vers 12 med for sammenhængens skyld. Da jeg begyndte at sidde og kigge på det her, så måtte jeg jo bare erkende, at i det er der altså ind til flere temaer, som i sig selv kunne fylde en hel prædiken. Og derfor var jeg også nødt til at finde ud af, hvad var det, jeg ville fokusere på. Og det bliver egentlig primært det, som Paulus han taler om, at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. Men vi vil læse de her vers fra Efeserbrevet kapitel 3. Jeg læser som sagt lige vers 12 og derefter vers 14-21. I ham, altså i Kristus Jesus, og ved troen på ham, har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert fædrene hus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled, i evighedernes evighed. Amen. Lad os bede sammen. Herre, vi takker dig for disse ord, som du har givet os igennem Paulus. Jeg beder dig om, at du vil møde os nu igennem dem og tale til os. Amen. Vers 14 begynder jo med et derfor, og det var derfor, jeg tænkte, at jeg lige skulle have vers 12 med, fordi det for mig at se, at det Paulus han peger tilbage på og siger, at det han nu skriver, det er begrundet i det. Og han skriver altså, at vi på grund af Jesus kan have frimodighed over for Gud og tillidsfuldt møde ham. Og på baggrund af den frimodighed og den her tillidsfulde, det her tillidsfulde møde med Gud, ja, så er der altså Paulus, han skriver det følgende. Og der er jo nogle stærke udsagn, det her med at have frimodighed over for Gud og tillidsfuldt kunne møde ham. Vi kan nok have det lidt forskelligt med det. Jeg tænker, at tidligere har det måske meget været sådan, at det var frygten for Gud, der prægede, og tvivlen på, jamen var det overhovedet muligt at møde Gud med tillid og frimodighed. I dag tænker jeg i hvert fald nogle steder, at det måske kan være modsat. At man tænker, nå ja, selvfølgelig kan vi møde Gud. Selvfølgelig tager han bare imod os. Der er jo ikke nogen problemer for os i at komme til Gud. Han er den kærlige bedstefar, som bare er glad for, at vi overhovedet gider have noget med ham at gøre, og siger, nej, hvor er det dejligt, I skal bare gøre, som det passer jer. Hvis man tænker sådan, så er det i hvert fald, fordi man ikke har forstået, hvem Gud er. Kun når vi er i Kristus, når vi lever i tilliden til, at hans død og opstandelse gælder for os, ja, så kan vi have den her frimodighed. Så kan vi med tillid møde Gud. Og det er det, vi har adgang til. Baggrunden for det, som Paulus han altså skriver her i vers 14-21. Og så som sagt, så er der rigtig mange ting at tage fat i, og jeg var nødt til at finde en eller anden måde at begrænse mig på. Og netop i forbindelse med det her at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så blev jeg mindet om nogle tanker, jeg har arbejdet en del med på det seneste. Jeg synes, jeg møder det flere steder, at der i dag er et fokus på at kunne fortælle den gode historie. Altså fortælle om en succes, noget som er gået godt, et godt resultat. Og ofte så er det vel for at motivere dem, som er involveret, eller få nye til at involvere sig på en eller anden måde. Give større lyst til det arbejde eller den opgave, de står i. Glæde til den tjeneste, de er en del af. Måske udfordre til at gøre en ekstra frivillig indsats, eller give penge, eller måske lidt flere penge. Den gode historie, det er midlet til at få folk engageret. Nu mener jeg ikke, at det er forkert at fortælle den eller de gode historier. Det gjorde Jesus også. Samtidig tror jeg faktisk, at det kan være et problem, hvis vi har meget stort fokus på det. Det kunne jeg sige mere om, det skal jeg ikke gøre lige i den her omgang. Men som sagt, Jesus han fortalte også den gode historie. Og et af de stærkeste eksempler på det, det møder vi, da Johannes Døber sidder i fængsel og sender nogen af sine disciple til Jesus. Og vi læser om i Matthæus kapitel 11, vers 2-6, at han sender dem for at spørge Jesus, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Det er et voldsomt spørgsmål fra Johannes. Johannes var den, der døbte Jesus. Han var den, der så Helligånden komme ned over Jesus som en due, som hørte Guds stemme, der sagde, se, så Guds stemme tale om ham som hans elskede søn. Der sagde om Jesus, se Guds lam, som bærer verdens synd. Som sagde om Jesus, han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Og nu sender Johannes sine disciple til Jesus og spørger, er du den, der kommer? Talte jeg virkelig sandt, da jeg sagde det? Var det virkelig rigtigt, det jeg hørte og oplevede? Og Jesus, han svarer ved at fortælle den gode historie. Eller de gode historier. Det han siger til Johannes gennem hans disciple, det er, prøv at se, blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, døve hører, døde står op, evangeliet forkyndes for de fattige. Altså det er vel svært at forestille sig nogle bedre historier at fortælle. Det er det, Jesus han peger på og siger til Johannes. Og så slutter Jesus sine ord til Johannes på den her måde. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Jeg er overbevist om, at det Jesus han vil sige til Johannes, det er, Johannes, jeg ved godt, at din historie, den er ikke god. Jeg ved godt, at du havde forventet dig noget andet, end at sidde i fængsel, efter at have tjent Gud, efter at have gået foran mig, efter at du ikke er gået på kompromis med sandheden. Jeg tror, det Jesus han vil sige til Johannes, det er, Johannes, se ud over din egen situation. Se ud over den lidelse, som du er midt i. Og forstå, at den ikke er et udtryk for, at jeg har glemt dig. At den ikke er et bevis på, at jeg ikke er den, du har ventet og troet på. Det er jo ufatteligt nærliggende, hvis Johannes har haft den tanke, at Jesus bare med et eneste ord kunne få fængslets mure til at brase sammen, så han kunne gå ud og være fri. Hvorfor sidder Johannes i det fængsel, hvis Jesus er den, han siger, han er? Hvorfor skete det ikke? Hvorfor blev han ikke sat fri? Måske sidder nogen og tænker, hvad har det lige med Efeserne kapitel 3 at gøre? Jeg tror jo, at det Jesus vil sige til Johannes, for nu at bruge Paulus ord, det er min kærlighed overgår al erkendelse. Og de følelser, du sidder med i fængslet. Og jeg ønsker, at du ikke forarves over, at din situation er anderledes, end du havde forestillet dig. At du ikke må forarves over, at jeg ikke griber ind og river fængslets mure ned og sætter dig fri. At du ikke må se det som et udtryk for, at jeg har glemt dig, at jeg ikke er den, du ventede. Det er noget af det, Paulus han beder om. At Helligånden må styrke vores indre menneske, så vi må være rodfæstede og grundfæstede i den kærlighed, som Jesus han viste os, da han led og døde for vores skyld. Og at vi i det må finde kraften og finde fodfæstet midt i livets storme. Når alt, hvad vi menneskeligt set kan erkende og føle, skriger at det kan ikke være rigtigt, at vi eller andre skal igennem lidelse. Hvis Gud virkelig har al magt, hvis Gud virkelig elsker os, det kan da ikke være rigtigt. Og som jeg tror, det har været med Johannes, ja, så kan tanken om, at Jesus jo med lethed kunne ændre min situation eller andres, at Jesus jo med lethed kunne helbrede både fysisk og psykisk, løse økonomiske problemer, give os drømmejobbet, løse op i de menneskelige relationer, der er gået i stykker, befri os fra vanskelige forhold, som vi lever under. Elsker han mig virkelig, når mit liv ser sådan ud? Har han virkelig al magt? Eller er jeg bare et offer for uretfærdighed, tilfældighed, ligegyldighed eller andet her i livet? Jeg synes, Apostlenes Gerninger, kapitel 12, har et enormt stærkt vidnesbyrd ind i det her. Kapitlet er, i hvert fald den første del af det, er kendt, fordi det handler om, hvordan Peter han bliver fængslet og udfriet fra fængslet. Jeg tror egentlig ikke, det er så tit. Jeg synes i hvert fald ikke, det er tit, jeg har bemærket, hvad det er, der står i begyndelsen af det kapitel. Fordi kapitlet det starter med at sige, at ved den tid lagde kong Herodes hånd på nogen fra menigheden for at mishandle dem. Og så står der, og Johannes bror Jakob lod han henrette med sværd. Og så er de næste vers fra vers 3 til 17 en beskrivelse af, hvordan Peter bliver fængslet og udfriet fra fængslet. Hvad var forskellen? Vi har ikke nogen grund til at tænke, at Peter var højere elsket end Jakob. At der var mere grund til, at Jakob skulle udfries, eller at Peter skulle udfries, end at Jakob skulle. Ofte så synes jeg i hvert fald, at jeg har hørt og læst beretningen om Peter og hans udfrielse og det her stærke vidnesbyrd om Guds indgreb, uden at læse vers 2. Der var sådan set ikke nogen forskel andet, end hvad der skete for Jakob og hvad der skete for Peter. Paulus han beder om, at vi må rodfæstes og grundfæstes i kærlighed, så vores tillid til Jesus ikke rokkes, når vores erkendelse og vores følelser modsiger, at han elsker os, at han er den, som har al magt. Hvordan oplever vi det, når vi står i en situation, som virker urimelig, og hvor alt råber, hvor er Gud i det her? Jeg vil slutte med et enkelt vers, og det er et vers, som jeg tænker, det er ikke et, vi sådan bare skal bruge lemfældigt. Men det taler ekstremt stærkt ind i den her situation. Det er Romerbrevet kapitel 8, vers 18, hvor Paulus han siger det på den her måde. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Det er klart, det her det er ikke et vers, som man bare skal bruge til at sige, pjat med dig. Du skal ikke tage det så tungt, at der er ting her i livet, som er svære. Det er ikke det, Paulus taler om. Altså hvis det var en, der havde siddet på sofaen hele livet, og alting var bare gået let, så havde det måske været svært at tage det her alvorligt. Men det var altså Paulus, der siger det. Paulus havde ikke noget let liv. Paulus, han blev fængslet, pint, tortureret. Ja, måske endda slået ihjel og kommet til live igen. Det er lidt svært at se det helt entydigt. Paulus, han var kendt med lidelser. Han vidste, hvad det var at lide. Og så siger han det her. Se på det, der venter. Se på, hvad Guds kærlighed i Jesus har købt. Se på det håb. Og lad være at forarves over, hvordan dit liv ser ud. Og hvordan det kan modsige den kærlighed, som Gud har. Paulus han beder om, at vi må få styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse og alle følelser, så vi fyldes til hele Guds fylde nås. Lad os bede sammen. Herre, takker dig for din uendelige kærlighed til os. Og fordi du villigt gik ind i lidelserne, selvom du med lethed kunne undgå det. Fordi du bar smerten, og ikke mindst smerten over vores uretfærdighed og oprør imod dig. Fordi du var villig til at give dit liv for os. Og jeg beder dig om, at du igen og igen vil møde os med de ord og med den overbevisning. Også når der er ting i vores eller andres liv, som taler uendelig stærkt om, at du må have glemt os. At du måske alligevel ikke har magten til at ændre. Her så giv du os kraften til at stå i det. Her tak, at vi også må bede om, at du vil udfri. Men her vær du med os, og tak, at du har lovet, at du vil være det. Også midt i det svære. Og her så løft vores blik og ret det imod det håb, vi har. For at vi også derigennem må finde kraft, der hvor lidelsen på en eller anden måde har ramt eller rammer os. Amen.